Areena.
Aamukahvi. Kaurapuuro ja mustikat. Rakkaat kotona pöydän ympärillä. Koira vieressä rapsutettavana. Epävarmoina aikoina tutuista asioista tulee entistäkin merkityksellisempiä. Suomalaisten turvallisuuden ytimessä ovat tutkija Ilona Suojasen mukaan sujuva arki, ruoka ja rutiinit.
Mitä useampi tässä maailmassa tuntee olonsa turvalliseksi, sitä turvallisempi olo meillä kaikilla on. Että se on, me ollaan niin kuin yhteyksissä ja kiedottuina toisiimme ja niin kuin toisten elämään, että sillä on tosi suuri merkitys. Että se olisi musta se tärkeä, että pyrittäisiin ihan oikeasti lisäämään kaikkien turvallisuutta tässä maailmassa sillä lailla kestävästi.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Ihminen on sosiaalinen otus, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, kulttuuri kuin normitkin. Kiva, että oot mukana. Viime vuosina turvallisuuden tunne on ollut monella tavalla koetuksella. Ilmastokriisi, pandemia, sodat ja inflaatio. Turvattomina aikoina tarvitsemme yhä enemmän turvaa. Turvallisuuden kokemukset ovat subjektiivisia ja moninaisia, mutta ihan jokainen tarvitsee inhimillistä turvallisuutta. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Yksinkertaisimmillaan inhimillinen turvallisuus on vapautta pelosta, köyhyydestä ja sorrosta, sanoo Ilona Suojanen Onnellinen turvallisuus -kirjassaan. Inhimillinen turvallisuus voidaan jakaa 7 eri ulottuvuuteen. Ne ovat taloudellinen, ympäristöllinen, yhteisöllinen, henkilökohtainen, poliittinen, terveydellinen turvallisuus ja ruokaturva.
Turvallisuutta voi lähestyä niin kuin useista eri kulmista ja tasoista. Jotenkin tuntuu, että mitä enemmän sitä ajattelee, niin se on niin kuin vähän niin kuin se sipuli, että sitten kuori, että niin tämäkin liittyy tähän ja tämä liittyy tähän. Ja sitten tuleekin se lopputulema, että tämä liittyy oikeastaan ihan kaikkeen olemassaoloon ja ihmisyyteen ja lajin selviytymiseen ja kaikkeen mahdolliseen. Ja tässä sun Onnellinen turvallisuuskirjassa on myös useita näkökulmia ja määrittelyitäkin turvallisuudelle. Niin mikä määritelmä sulle itselle on jotenkin kiinnostavin tai turvallisin?
Ihan samalla lailla ajattelenko säkin just sitä, että se on tosiaan sellainen sipuli ja koko ajan tulee uusia tasoja ja kaikkea muuta. Että se niin kuin, sen takia kirjasta tulikin niin pitkä ja piti niin kuin monelta näkökantilta, halusin sitä katsoa ja näin. Mutta tosiaan siis yleisestihän turvallisuus määritellään uhkien ja riskien puuttumisena. Ja se oli semmoinen eka asia, minkä äärellä niin kuin hämmästelin, että eihän se nyt näin voi olla. Että periaatteessa puhutaan siis turvattomuuden tai niin kuin turvattomuuden tunteen puuttumisesta. Ja että se on niin kuin, periaatteessa puhutaan jostain, ei siis edes puhuta turvallisuudesta, vaan puhutaan uhista ja riskeistä ja niiden puuttumisesta. Että siinä mua niin kuin itseäni alkoi kovasti enemmän kiinnostaa just se, että mitä se on sitten se turvallisuuden tunne, kun se on läsnä. Ja tosiaan siis turvallisuuttahan voidaan puhua niin kuin objektiivisesta ja subjektiivisesta turvallisuudesta, eli vähän niin kuin, että no just näiden uhkien kautta, että kuinka vähän uhkia on, ja sitten taas subjektiivinen, että kuinka ne uhat tai niiden puuttuminen sitten vaikuttaa meidän elämään. Ja lähdin erityisesti sen, niin kuin sen subjektiivisen kautta miettimään sitä, että mitä se turvallisuus on ja miten tärkeää se on meille se turvallisuuden tunne ja näin.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan turvallisuudesta tätä jaksoa varten. Kysyin, mitä turvallisuus merkitsee sinulle? Oletko turvallisuushakuinen ja miten se ilmenee? Mikä estää turvallisuuden kokemista? Mikä sitä lisää? Ovatko jotkin pelottavina kokemasi tilanteet muuttaneet sinua? Millaisista asioista saat turvaa?
Tarkkailen ympäristöäni kodin ulkopuolella ja vältän tilanteita, jotka vaikuttavat kannaltani huonoilta. Saatan vaihtaa kadun puolta tai kiertää kauempaa määränpäähäni. Kotona taas vältän katsomasta liian jännittäviä ja pelottavia sarjoja ja leffoja. Saatan tarkistaa ovien lukot.
Toi Laura vinkki siitä, että liian pelottavat sarjat kannattaa jättää suosiolla katsomatta, on itse asiassa tosi hyvä. Miksi turhaa houkutella painajaisia uniensa katsomalla ahdistavia sarjoja? Mitä pelko oikeastaan on? Pelkokin on sosiaalinen tuote, jota tuotetaan ja vastaanotetaan. Pelkotutkija Hille Koskisen mukaan pelko alkaa helposti kasvamaan ja laajentumaan. Luin tästä Suojasen onnellinen turvallisuuskirjasta. Jokainen varmaan on ollut tilanteessa, jossa on lukenut jotain pelottavia uutisia tai katsonut just jotain kauhusarjaa, niin yhtäkkiä pieni rasahduskin jossain, niin tuntuu, että apua, mitä siellä nyt tapahtuu. Siinä on just kyse siitä, että pelko ikään kuin kasvaa ja laajenee. Medialla on tärkeä tehtävä välittää tietoa ja uutisia maailmasta. Ja aika moni ajattelee, että on ikään kuin kansalaisvelvollisuus pysyä kärryllä siitä, mitä tapahtuu. Mutta digitaalisella aikakaudella saamme tiedon järkyttävistä tapahtumista niin meiltä kuin maailmaltakin salaman nopeasti, missä ja milloin vaan. Sotien kauhut, yksityiskohtaiset tiedot erilaisista väkivaltaisuuksista vyöryvät ruudulta eteemme kiihtyvällä tahdilla. Ja me saatetaan usein olla yksin ruudun ääressä vastaanottamassa tota kaikkea. Ei ihme, että tuntuu vähän kummalliselta. Liki 60-vuotiaan nonnan luottamus toisiin ihmisiin on koetuksella.
Kyllä elämä tuntuu nykyisin aika hurjalta. Sota, väkivalta ja huumeet. Kaikki ne tulevat niin lähelle jatkuvan uutisoinnin kautta. Huijareistakin varoitellaan koko ajan. En uskalla enää luottaa ihmisiin. Myös työni kautta tiedän, että kuka vaan pystyy mihin vaan. Pelottavina kokemani asiat ovat muuttaneet minua. Ihminen voi oikeastaan luottaa vain itseensä ja läheisiinsä. En usko tuntemattomien tai edes tuttujen puheita.
Tuossa onnellinen turvallisuuskirjassasi mainitset, että et ole itse kovinkaan turvallisuushakuinen ihminen ja siinä analysoit sitä, että mitkä kaikki asiat mahdollisesti niin kuin vaikuttaa siihen, että onko joku ihminen turvallisuushakuinen vai ei. Ja sitten toisaalta, että millä tavalla vaikka turvallisuushakuisuus niin kuin ilmenee ja tällä tavalla, niin mikä sulla on vaikuttanut siihen, että sä et välttämättä ole niin turvallisuushakuinen?
Se on tosi jännä. Jännä kysymys ja paljon sitä itse olen just miettinyt, että mitä se edes tarkoittaa se turvallisuushakuisuus, että kyllähän mä voin jollain tavoilla hakea turvallisuutta, mutta se ei ole sitten ehkä semmoinen yleisesti, miten turvallisuutta haetaan. Ja toisaalta en koe, että olen myöskään riskien tai vaarojen perässä menevä, vaikka tämmöistä tietynlaista seikkailusta ja vaihtelusta niin kuin pidänkin, mutta en kuitenkaan ole mitenkään ehdon tahdon niin mitään niin kuin vaaran perässä. Mutta että kyllä mä toisaalta ajattelen sen niin, että joo, että se turvallisuus itsessään, tai se ei ole se merkittävin tekijä, joka ohjaa mun valintoja, että se vapaus ja merkityksellisyys ja mielenkiintoiset asiat ja just se vaihtelevuus voi olla semmoisia. Sitten taas toisaalta ajattelen, että ehkä se turvallisuus ei ole mulla siinä niin kuin äärimmäisenä tavoitteena ja niin kuin sellaisena, koska olen jo, tai elän jo niin turvallista elämää, että se ei sillä lailla edes nouse tarpeeksi, koska se on jo siellä. Että on niin turvallinen olo, että sitä ei niin kuin tietoisesti tarvitse lisätä.
Moninaisuus, monimutkaisuus ja muuttuvat tilanteet muovaavat arkeamme. Opiskelija yrittää mahduttaa arkeensa opinnot, työt, harrastukset ja ihmissuhteet. Erilaisia hoivavastuita omaavat sukkuloivat työn, hoivan ja muiden vastuiden ristipaineessa. Arjen suunnitelmat muuttuvat yllätysten myötä, vaikka kuinka olisi pyrkinyt varautumaan ja ennakoimaan. Joku tulee kipeäksi, yksi hukkaa pussikortin ja pyykkikone hajoaa. Arki voi olla yövuoroputki sairaalassa ja eväksi pinaattikeittoa kello 12 yöllä, tiistain uintivuoro, ranskan tunti työväenopistossa tai mitä vaan. Jollekin arjen rutiinit ovat kauhistuttavia ja tylsiä, mutta toisille taas ne on asioita, jotka tuovat turvaa. Mutta mitä se turvallisuuden tunne oikeastaan on?
Sitten tuossa mun tutkimuksessani, niin sielläkin sitten kyselin osallistujilta ja yhdessä toisessa toki tutkimuksessa siinä rinnalla sitä, että mitä se turvallisuuden tunne on. Ja siellä tuli sitten 3 tällaista eri tapaa määritellä se turvallisuus. Ja ne oli musta kaikki hyvin mielenkiintoisia. Ensimmäinen oli se perinteinen sen negaation kautta, eli tämmöiset niin puuttuu negatiivisia asioita. Eli puuttuu ne uhat ja puuttuu ne riskit ja puuttuu ne pelottavat asiat. Ja se on niin turvallisuutta. Sitten tuli tämä, mitä itse nyt on sitten tässä tutkinutkin ja on hyvin kiinnostunut just siitä, että niiden positiivisten tunteiden tai tilanteiden tai asioiden läsnäolo. Että puhuttiin niin rohkeudesta ja vapaudesta ja onnesta ja ja ilosta, hyvin erilaisista tuntemuksista, mitä ihminen koki, jotka sitten oli niin kuin sitä, siinä turvallisuuden ytimessä. Mutta sitten kolmantena oli myös sellainen niin kuin hyvin simppeli, mutta aika yllättäväkin, että turvallisuus on tai se turvallisuuden tunne on sitä, kun sitä ei tarvitse miettiä koko turvallisuutta. Eli jollakin tavalla siinä on myös, niin kuin, se on vaikeampi ottaa kuvia tai vaikeampi määritellä tai mitata, mutta että sitähän se myös voi olla.
Turvallisuuden ja turvattomuuden kokemus ei ole todellakaan vain itsestä kiinni. Suomi on tiettyjen tilastojen valossa maailman turvallisin maa. Luen sisäisen turvallisuuden portaalista seuraavan faktan. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa verrataan rikollisuutta, onnettomuuksia, häiriöitä ja luottamusta viranomaisia oikeusjärjestelmään. Mutta samaan aikaan Suomi on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naisille. Luen ihmisoikeusjärjestö Amnestyn sivulta, että joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppanin taholta. Seksuaalista väkivaltaa kokee Suomessa vuosittain 50 000 naista.
Ja tätähän voisi myös tarkastella turvallisuutta tämmöisestä niin kuin ihmisoikeus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvon kysymyksenä myös, että tavallaan, että siinä, että minkälaisia, niin kuin, että se, että koetaanko me turvaa, niin vaikuttaa siis myös siihen, että mitä me ajatellaan maailmasta tai siitä perususkomuksesta, että mikä on ehkä varmaan ihmiskunnan tämmöinen, että jokainen sukupolvi aina vuorollaan miettii sitä, että onko maailma hyvä tai paha ja vähän tämmöiseen dualistiseen käsitykseenkin kiinnittyy, että onko se hyvä vai paha, onko ihminen hyvä vai paha. Ja just kun sehän on tavallaan sekin nekin kysymykset paljon monimutkaisempia, mutta että tästä vinkkelistä tarkasteltuna, niin sehän on myös linkittyy tämmöisiin isoihin niin kuin ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin myös.
Kyllä jo ehdottomasti. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että kun turvallisuudesta puhutaan, niin se miksi Suomen perustuslaissa on sanottu, että se on niin kuin jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja olla turvassa. Ja samoin siis YK:han listaa sen myös erittäin tärkeäksi ihmisoikeudeksi. Ja musta just korostaa sitä, että kaikilla on niin kuin oikeus. Että se on ihan semmoinen tosi tärkeä ihmisoikeuskysymys, mitä niin kuin haluaisin korostaa tässä kanssa. Ja just se tunne siitä turvallisuudesta on tärkeä. Mm. Mutta se on laaja. Tälläkin tavalla niin se on kyllä tosi laaja se turvallisuus ja miten se niin kuin vaikuttaa just niin kuin sanoit siihen, mikä kuva meillä on niin kuin maailmasta ja ihmisistä ja kaikki nämä tämmöiset käsitykset, niin sillä on myös vahva merkitys siihen.
Luottamus on oikeastaan kuin näkymätöntä liimaa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien välillä. Luottamusta on yhtä vaikea määritellä tyhjentävästi kuin turvallisuuttakin. Mutta nämä molemmat liittyvät olennaisesti myös onnellisuuteen. Luen Onnellinen turvallisuus -kirjasta, että filosofian mukaan luotamme ihmisiin, kun koemme heidät hyväluontoisina ja meistä välittävinä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa luottamus voi vahvistua, murtua ja joskus myös rakentua uudelleen.
Itse en pidä turvallisuuden tunnetta tärkeänä. Olennaisempaa on ymmärtää, kuinka turvallista tai vaarallista jokin on objektiivisesti ajateltuna. En pelkää kävellä yöllä yksin slummissa, mutta toisaalta en myöskään tee sitä, koska se ei ole turvallista. Olen saanut itsevarmuutta vaarallisista tilanteista, joissa olen toiminut oikein. Minulle tuovat turvaa riittävä tieto ja ymmärrys tilanteesta, jossa olen. Arjessa turvaa tuovat raha ja ihmissuhdeverkostot, koska ne helpottavat vaikeasta tilanteesta selviämistä.
Analyytikko ei ole pohdintojensa kanssa yksin. Taloudellinen tilanne ja ihmissuhteet muovaavat turvallisuuden kokemustamme merkittävästi. Köyhyyden vastaisen verkoston EAPN Finin köyhyys ei ole poistunut raportissa summataan suomalaista köyhyyttä koskevia tilastoja, tutkimuksia ja kokemuksia. Eka ne hyvät uutiset. Suomessa oli tilastojen mukaan vuonna 2020 köyhyys- ja syrjäytymisriskissä kolmanneksi väiten kansalaisia verrattuna kaikkiin EU-maihin. Varmaan jo arvaatkin, että nyt tulee se mutta. Virallisesti maailman onnellisimmassa maassa moni joutuu kuitenkin taistelemaan, että saa syödäkseen ja pidettyä katon päänsä päällä. Köyhyys koskettaa yhä useampia. Suomessakin satoja tuhansia ihmisiä. Luen EAPN Finin köyhyys ei ole poistunut raportista, että köyhyys on ihmisoikeusloukkaus. Se on itse asiassa tosi haitallista yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille. Työelämän prekarisaatio tuo mukanaan lisää työssä käyviä köyhiä, sanoo myös tutkija Mikko Jakonen vuonna 2021 julkaistussa artikkelissaan. Suomessa on Jakosen mukaan suppean määritelmän mukaan 60 000 työssäkäyvää köyhää ja laajemman määritelmän mukaan tarkasteltuna luku on jo 70 000. Inflaation ja korkojen kasvamisen myötä työssäkäyvien köyhien määrä kasvaa entisestään. Näin pohtii THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Yle Uutisten verkkojutussa.
No kyllähän se ihan jo Maslowin tarvehierarkiassa, missä turvallisuus on niin kuin merkittävä ja tärkeä tekijä, niin sitä turvallisuutta jo siinä on perusteltu, tai turvallisuutta tukevana tekijänä on nähty niin kuin taloudelliset asiat ja näin. Ja onhan se varmasti sellainen ihan kulttuurissa kuin kulttuurissa, että ja maassa kuin maassa tietysti eri tasoja, mutta et ihmiset miettii, että miten pärjätään ja miten selvitään taloudellisesti. Ja voisin kuvitella, että tällä hetkellä tuntuu, että se on aika iso asia, että kun uutiset joka päivä kun lukee niin tai katsoo, niin kyllä siellä puhutaan paljon sähkön hinnan noususta ja miten pärjätään laskujen kanssa ja muuta. Että ihan varmasti sillä on vaikutusta myös sitten semmoiseen jokapäiväiseen turvallisuustunteeseen, no miten nyt ihmiset sitten eri lailla kokee, mutta se tuli tuossa myös mun kirjassani, käsittelen pikkasen myös sitä, että siellä nousi kyllä esille sitten haastatteluissa ja tutkimuksessa juuri se, että miten eri tavoin se taloudellinen tilanne, että kyllähän se paljon tuo semmoista turvaa ja hyvin monella eri tavalla, että joillekin ihmisille se on just se, että on säännöllinen tulo, joillekin se on, että pitää olla tietty määrä rahaa pankkitilillä. Ne on hyvin, hyvin erilaisia asioita, mitä siellä korostit. Sitten se voi olla joissain, se voi olla niin kuin mahdollistaa pääsyn niin kuin terveydenhuollon pariin. Se voi niin kuin monella tavalla rahan kautta tai talouden ollessa kunnossa, niin sitten voidaan niin kuin tukea myös sitä turvallisuutta eri keinoin. Että kyllä se siellä semmoisena tärkeänä tekijänä nousi. Ja mun mielestä on niin hyvä, että sitäkin mietitään just sitten tämmöisenä niin kuin turvallisuussignaalina, että miten ihmiset kokee, että he yhteiskunnassa pärjää ja riittää töitä. Ja sitten tosiaan on se niin kuin perustulo on turvattu.
Liki 60-vuotias nimimerkki Nonna pyrkii suunnittelemalla lisäämään turvallisuutta.
Haluan järjestää elämäni niin, että se on arvattavaa etukäteen. En oikein osallistu mihinkään ja olen opettanut lapsenikin suunnittelemaan asiat etukäteen. Olen napakka ja pystyn toimimaan joka tilanteessa. En niin sanotusti jäädy. Ja tilanteissa en pelkää ketään. Olen itse tarkka ja luotettava. Autan muita ihmisiä niin paljon kuin pystyn. Minulle tuo turvaa se, että pidän omat asiani aina kunnossa. Pyrin välttämään onnettomuuksia. Hoidan raha-asiani aina hyvin. Matkustelen kyllä ja olen joutunut vakaviin tilanteisiin, mutta neuvokkuuteni ja oikeisiin ihmisiin luottamalla on selvitty. Ennakointi ja suunnitelma B on aina varalla. Turvallisuutta lisää poliisin toiminta ja se, kun heitä näkee.
Yksittäisten ihmisten turvallisuuden kokemuksiin vaikuttavat ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, etnisyys, vammaisuus, terveys, uskonto, elämän kokemukset ja persoonallisuus. Mikset suomalaista elämää kulttuuria risteymässä kirjan ovat kirjoittaneet Alice Jäske, Priska Niemi-Sampan ja Janina Vaetkongham. Kirjoittajat pohtivat mikset suomalaisuutta, rasismia ja antirasismia. Kirjoittajat sanovat, että rasismia on verrattu esimerkiksi saastuttavaan savusumuun. Se on ikään kuin kaikkialla, ja kun hengitämme sitä, se vaikuttaa meihin kaikkiin. Luen kirjasta, että rasismi edelleen ainakin suomalaisessa kontekstissa ja yhteiskunnassa ymmärretään aika kapeasti. Herkästi ajatellaan, että rasismi liittyy vain johonkin yksittäisiin ihmisiin, ryhmiin tai tilanteisiin. Se saa aikaan sen, että rasismin rakenteellisuus ja siihen liittyvä valta sivuutetaan.
Turva ja turvattomuus syntyy niin kuin aina vähän niin kuin yhdessä muiden kanssa ja se voi olla niin kuin risteillä siihen ympäristöön ja näin. Ja tavallaan vähän noista kulttuurisista kategorioistakin puhuttiin, niin yksi varmaan sitten on tämmöinen niin kuin valkoisuuden normatiivisuus, mitä sitten valkoisena ihmisenä ei välttämättä tule niin kuin kohdanneeksi sitä, että sitten taas niin kuin ruskeat tai mustat ihmiset saattaa kokea niin kuin turvattomuutta niin kuin mikroaggressioiden ja tämän tyyppisten asioiden toimesta niin kuin siinä arkipäivän elämässä, jolloin taas sitten valkoihoiset, niin heihin ei kohdistu tämmöistä vastaavaa. Ja se on myös yksi niin kuin tavallaan tämmöinen, niin kuin mikä voi sitten niin kuin piiloutua tai se jää sitten niille yksilöille, jotka sitä joutuu kohtaamaan ja se voi niin kuin kertautua.
No tämä on just sellainen, mitä itse on paljon miettinyt, että onko se, että en ole turvallisuushakuinen, niin tuleeko se paljon myös sieltä, että monella tavalla olen tämmöinen valtaväestön edustaja ja tietyllä tavalla normi. Että nehän on tämmöisiä hyvin tämmöisiä historiallisia ja niin kuin yhteiskunnallisesti rakentuneita ajatuksia siitä, että joku olisi niin kuin normi. Että mä oon tämmöinen normin edustaja. Puhutaan myös heteronormatiivisuudesta ja monella muullakin tavalla. Että jotenkin, että kuinka paljon sillä on tosiaan vaikutusta siihen omaan turvallisuuden tunteeseen. Ja sillä on varmasti niin monilla tasoilla, että mä en itse sitä edes ymmärrä. Et, ja sitten kun vastapäin alkaa miettiä sitä, että miten paljon sillä on sitten vaikutusta ihmisiin, jotka ei edusta tätä. Ja sekin on jotenkin niin kuin tosi outoa, että lähtökohtaisestihan me ollaan kaikki ihmisyyden edustajia. Me ollaan kaikki ihmisiä. Et miten siellä voi olla niin vahvasti edelleen sitten monella tavalla myös Suomessa kaikki nämä tällaiset rasistiset ja tällaiset stereotypiat ja niin kuin vääristyneet ja hyvinkin. Et esimerkiksi EU:ssa tehtiin tämmöinen tutkimus Being Black in EU, eli niin siinä sitten tosiaan Suomi tuli ykköseksi. Ja sitten ajateltiin, että jee, että Suomi taas ykkösenä, tähän on totuttukin, mutta valitettavasti tällä kertaa Suomi oli ykkösenä juuri siinä, että kuinka paljon ihmiset kohtas rasismia. Että silläkin tavalla ollaan onnellinen maa ja asiat on hyvin ja täällä on turvallista, mutta täällä ei ole turvallista ja onnellista välttämättä kaikkien olla. Mm. Että se on senkin takia, minusta Suomessa näistä asioista on tosi tärkeä puhua ja niiden äärelle pysähtyä.
Turvallisuuden tai turvattomuuden kokemuksessa ei ole koskaan kyse vain yksilöstä. Onnellinen turvallisuuskirjassaan Suojanen viittaa filosofi Timo Airaksiseen, jonka mukaan turvallisuutta tulee aina tarkastella suhteessa muihin. Se, miten meihin suhtaudutaan, vaikuttaa meihin ja myös siihen, koemmeko olomme turvalliseksi vai emme jossain tietyssä tilanteessa tai noin yleisemmin. Ihmiset saavat erilaiset eväät elämäänsä jo heti syntymän hetkellä. Osa saa osakseen pienestä pitäen turvaa, rakkautta ja ennustettavuutta, ja osalle taas lapsuudessa ja nuoruudessa ovat läsnä epävarmuus ja turvattomuus. Kokemukset voivat heijastua aikuisuuteen, mutta lapsuuden ja nuoruuden kokemukset eivät yksistään määrittele aikuisenkaan elämää, vaan monet tekijät vaikuttavat siihenkin. Nimimerkki Laura kertoo lapsuuden vaikutuksesta näin.
Väkivaltainen lapsuus, jolloin opin, että ihmiset eivät pidä mun puolia ja minusta huolta, vaan vain satuttavat minua. Oletan aina, etteivät ihmiset auta tai ole mun puolella. Onneksi korjaavia kokemuksia on alkanut kertyä. Turvallisuutta lisää oman sisäisen turvallisuuden tunteen rakentaminen. Hellä ja rakastava puoliso, ystävät, rutiinit.
Nimimerkki Nonna kertoo kokemuksistaan näin.
Oma koti on turvallisin paikka. Asumme maaseudulla. Sitten kesämökki. Ja tietenkin Suomi maana antaa turvaa. Kirjat vakauttavat oloa. Saavat ajatukset pois arjesta. Turvallisuutta luo oma perhe ja kun tietää, että lapset ja läheiset voivat hyvin ja puhuvat avoimesti asioista. Tuemme toisiamme ja nautimme yhdessä olosta.
Tuossa kirjassa mainitsit myös tästä niin kuin YK:n tilastoista, että siellä niin kuin puhutaan siitä, että ihmisten arkeen mahtuu näitä niin kuin globaaleja pelkoja, ilmastokriisi, pandemia, sodat ja nämä sitten taas vaikuttaa eri tavoin ihmisten arkeen riippuen missä päin maailmaa niin kuin asuu, mutta nämähän on nämä edellä mainitut asiat, niin nehän on just sellaisia, jotka on varmaan niin kuin pelolle ja epävarmuudelle sellaista niin kuin polttoainetta. Ja sitten voi olla myös tahoja, jotka haluaa niin kuin lietsoa sitä niin kuin tavallaan, että ei mietitäkään niin kuin ratkaisuja, vaan niin kuin nähdäänkin sitten, että on niin kuin tämmöinen moottori niin kuin pelkojen kasvattamiseen. Ja sittenhän se ihmisen ajattelu kapenee, kun se pelko tulee siihen. Niin tavallaan, että tämmöiselle niin kuin turvallisuudelle tässä ajassa paikassa, missä me joudutaan elämään tällaisten niin kuin useiden pitkittyneiden kriisien kanssa, niin jotenkin mä jäin, kun tuota kirjaa luin, näin miettimään, että miten on mahdollista, että tätä ei ole pohdittu niin kuin aiemmin, koska siis tämän turvallisuuden merkitystä siis sillä tavalla, kun sä mietit tuossa kirjassa, että me kuitenkin ollaan tiedetty jostain ilmastokriisistäkin hyvin pitkään ja tavallaan, että kriisit ei tässä ajassa ole semmoisia, nopeasti ohimeneviä, vaan ne voi olla pitkiä ja limittäisiä.
No varmaan siinä on ollut just se lähestyminen, se perinteinen lähestyminen turvallisuuteen, mitä kyllä pidän myös tärkeänä, mutta että just se, että keskitytään niihin uhkiin ja riskeihin ja niiden torjumiseen tai ennaltaehkäisyyn tai poistamiseen. Että se on ollut se lähestyminenkin jo toisenlaista, että se on helposti turvallisuus on ajateltu, että se on just armeijan ja poliisin ja turvallisuusjoukkojen niin kuin tehtävä. Ja sitten on unohdettu se toinen puoli siitä, eli just se tunne sitä turvallisuudesta ja niin kuin ei ole pysähdytty sen äärelle, että miten sitä turvallisuuden tunnetta lisätään, eikä vain poisteta niitä uhkia ja riskejä, koska vaikka ei olisi yhtään uhkia ja riskejä, niin silti ihminen voi tuntea olonsa turvattomaksi. Et sen takia se on hirveän tärkeä tukea sitä turvallisuuden tunnetta. Et se on varmaan, on keskitytty ehkä sitten ja pidetty tärkeänä muita asioita ja on keskitytty siihen perinteiseen turvallisuusnäkemykseen. Et se on varmaan se, niin kuin se haaste, että ehkä se tosiaan on sellainen, minkä äärellä olisi nyt hyvä pysähtyä, niin kuin sanoit, että jatkuvia riskejä ja uhkia ja kriisejä ja pelkoja ja kaikkea, että miten me kaiken tämän keskellä kuitenkin voidaan elää niin kuin turvallista ja hyvää ja onnellistakin elämää. Ja miten tosiaan voidaan sitten tukea sitä turvallisuuden tunnetta siinä arjessa, niin se on semmoinen tärkeä lähestyminen mun mielestä nyt.
Voimme vaikuttaa jonkin verran niin omaan kuin toistemme turvallisuuden kokemukseen. Nimimerkki Laura sanoo viestissään, että hän on rakentanut sisäistä turvallisuuden kokemusta ja se on lisännyt turvallisuutta. Turvaa tuovat myös hellä ja rakastava puoliso, ystävät ja rutiinit.
Jotkut tilanteet, joista olen selvinnyt itseni puolia pitäen, ovat lisänneet itseluottamusta ja omaa sisäistä turvallisuuden tunnetta, että pystyn ja selviän sittenkin. Turvaa tuovat läheisyys. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja yhteys omaan itseen. Turvallisuuden tuntua tuo koti, eli oma turvallinen tila. Puoliso ja ystävät, eli luotettavat ihmiset. Pehmolelut toimivat ankkureina nykyhetkeen. Lukeminen rentouttaa.
Ja just toi, että sitten taas ne myönteiset turvaa tuovat kokemukset, niin ne taas niin kuin voi vahvistaa ja voimistaa ja tavallaan auttaa näkemään toisesta kulmasta. Niin tosiaan siis tämä turvallisuuskäsite, mä aloin miettiä sitä, että niin kuin sä siinä kirjassakin sitä pohdit, että se on samaan aikaan, että se on henkilökohtainen, se on yksityinen, yleinen. Sitten se on kulttuurisiin kategorioihin ja aikaan ja paikkaan tilanteisiin kytkeytyvä, että se on niin kuin kaikkialla, jotenkin kaiken aikaa, että se läpäisee. Ihan kaiken oikeastaan ihmiselämästä.
Kyllä, että sitä listaa voisi jatkaa varmaan, että aika hyvä listaus. Just voidaan erotella just fyysistä ja psyykkistä ja niin, kuin niin monella eri tavalla. Kyllä se on meillä elämässä mukana ihan koko ajan, niin kuin kaikessa, mitä me tehdään ja siinä meidän olemisessa ja elämisessä. Ja niin kuin vaikuttaa myös tulevaisuuteen ja niihin päätöksiin, mitä tehdään ja millaisia me ollaan.
Moni tähän jakson kokemuksiaan jakanut mainitsi lukemisen rentouttavana ja myös turvallisuutta tuottavana juttuna. Se on muuten jännä, että kirjaan uppoutunut ihminen näyttää ihan erilaiselta kuin kännykän ruutua lasittuneen silmin selaava lajitoveri. Kumpi heistä lähettää ympäristöönsä turvallisuussignaaleja? Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!